Ahoj, já jsem Zuzeta a tohle je můj inbox. Budeme otvírat přehlížená témata a hlavně vaše zprávy. Za to, že se ve studiu cítíme jako doma, děkujeme partnerovi podcastu Inex. Pokud vás něco zaujalo, můžete navštívit jejich showroom na Pražských Vinohradech anebo web inex.cz. Já jsem si dneska pozvala profesora lékařské psychologie Radka Ptáčka.
Dobrý den. Děkuju. Já děkuji za pozvání.
A budeme si povídat o rodičovských tématech, ale i o tom, co teďka aktuálně hýbalo českou společností. Ke všemu se dostaneme. Já začnu takovou otázkou, možná trošku ze široka. V dnešní době, kdy existuje spousta výchovných proudů a metod a způsobů, dá se říct, že existuje nějaký ideální způsob výchovy?
No jednoznačně. A každý ho máme zná v nás. A protože rodičovství je intuitivní záležitost. Takže každý se rodíme s tou nejdokonalejší výbavou k výchově našeho vlastního dítěte. Máme ji v sobě. A bohužel si velmi často necháme kazit různými chytrými hlavami na internetu.
Když už jste na to narazil hnedka takhle ze začátku, čím to vlastně je, že se v dnešní době lidi radši obrátí na nějakého pseudoodborníka bez potřebného vzdělání a zaplatí třeba nemálo peněz za nějaký online kurz místo toho, aby to řešili s opravdovým odborníkem?
To zase není úplně složitá odpověď, protože ty chytré hlavy, nebo respektive bych řekl chytránci na internetu, mají prostě dobrý marketing, dovedou velmi dobře manipulovat, ať už více či méně vědomě, a hrají na takové ty naše jakoby skryté hrany, skryté hodnoty, takovým nějakým způsobem nám podbízí témata, ze kterými si můžeme jakoby zdánlivě identifikovat, které jsou zdánlivě jakoby logická. No a samozřejmě ten odborník, který je v současné době extrémně vytížený, sedí někde v ordinaci, žádný marketing nemá, má plno a je to těžké se k němu dostat. Když to tady tomu chytrálkovi je to jednoduchý, dáte platební kartu, šup, a okamžitě vám přijede e-book a vy jste chytřejší rodič. Tak to je jasný.
Vy jste zmínil, že i manipulují. Jaký jsou třeba ty nejčastější manipulativní techniky, které tyhle lidi používají?
Tak především je to apel jakoby na zdravý rozum. U většiny z nich jako vnímáte, že řeknou, dítě, to přece jasný, logický, odvolávají se na tradici, na evoluci. Jsou dokonce experti, kteří řeknou, že jim vůbec nejde o nějaký výzkumy, ale že to je přece jako z nich, každý to má v sobě. No a tady, a jestliže to zarezonuje s vámi, si řeknete, je to vlastně jakoby logický a teď nějaký výzkumy mluví trošku jako proti tomu, co já třeba jako cítím, no tak si řeknu, ano, to je ten spasitel, který mi zachrání moje dítě a výchovu, možná i manželství.
Zrovna tohleto s tím, že radši upřednostňuje intuici než vědecká data, říká jeden můj oblíbený tělocvikář, který má ještě s těmi ostatními jednu věc společnou, že velmi často jako tlačí takový ten tradiční konzervativní model rodiny, kdy vlastně ty děti obstará ta žena a potom nám stačí večer nějaký 15-minutový otec a všechno je v pořádku a děti mají všechno, co potřebují. Jak se díváte na takovýhle tvrzení?
Já nemůžu říct nic jiného, že to je hloupý a že vůbec nerozumím takovýmhle lidem, že nemají v sobě alespoň úplně nějakou elementární etiku, protože tyhle lidi mohou kazit životy nebo kazí životy nejenom konkrétním rodinám a rodičům, se kterým přicházejí do styku, ale vyloženě jako jakým se otravují názory společnosti. Jeden z těchto šášulů dokonce ovlivnil názor na sněmovny na to,
ohledně
školek. Mm-hmm. Prostě jako jedna věc, že takový šašek existuje. Druhá věc je, že naši ctění zákonodárci si nedovedou zlustrovat toho člověka, nedovedou se obrátit na odborníky, kterých máme, nemůžu říct plné univerzity, ale které tady prostě v České republice máme. Takže jedna věc je šášula, druhá věc je lidi, kteří rozhodují o našich zákonech.
No a není to vlastně smutný nebo až alarmující, že tihle lidé, kteří i často třeba, nechci říct, že neoprávněně používají tituly, ale klidně se nechávají titulovat něčím, co nevystudovali, mají přístup teda nejenom do médií, ale právě i do těch legislativních procesů?
Tak jedna věc je, že se jako nikdo nechává titulovat psychologem, i když psychologem není, nebo psychologii třeba nedostudoval. Ale druhá věc je, že tedy na něho dají slyšet významné instituce, naši zákonodárci. A samozřejmě úplně specifická záležitost je médií, protože já se domnívám, že média, minimálně ta mainstreamová, by měla mít nějaké jakoby etické kodexy a své jako vnitřní filtry. Já to nechci nazývat jako jinými pojmy, ale i média by v současné době měly rozlišit odborníky, což jako není úplně obtížné, a vlastně zprostředkovat teda ten kontakt těm odborníkům. Já chápu to, že jako většina odborníků a mých jako ctěných kolegů, kterých si třeba jako strašně vážím a kteří jsou fakt velký odborníci, tak prostě nejsou mediálně ani marketingově zdatní. Já si to nemyslím ani vůbec o sobě. Ale prostě do těch médií musíme mluvit a musíme lidem říkat, co je špatně a jak se to má dělat, jestliže to víme.
Protože když to nebudete dělat vy, tak potom dostanou prostor ti ostatní. No. Ale teď jsme třeba nedávno byli svědky v přímém přenosu vystoupení pana Klimeše, který teda je vystudovaný a je odborník, a přesto to nelze považovat za vystoupení, které vypracovalo s nějakými daty a fakty.
Tak to děkuju, že to říkáte, protože samozřejmě nějaký titul nebo formální vzdělání ještě vlastně negarantuje to, že ty názory budou naprosto v pořádku. Takže ano, máme i jako relativně vzdělané, ale totálně ujeté jedince. Jejich názory zase jako některé skupiny společnosti i médií jakoby fascinují, protože vlastně vy máte jako možnost je do těch médií pozvat odborníka, který prostě suchým hlasem, tónem řekne nějaký jako nezajímavý informace, anebo máte možnost si tam pozvat člověka, o kterém víte, že je kontroverzní, který třeba říká jako naprostý nesmysly, ale prostě budete vědět, že budete mít sledovanost, naskočí vám čísla, o tom vám jde.
Když se ještě vrátím k těm takzvaným babicům dětské psychologie, mohli bychom si rozebrat některé ty pravdy, pseudopravdy, které oni často opakují. Jedna z takových těch nejzažitějších, kterou teda ale bohužel potom opakují i ti zákonodárci, je, že dítě musí být do 3 let s matkou.
Tak já tady budu za toho suchýho profesora, budu se dívat tedy do nějaké jakoby evidence-based literatury. Tohle, jako ty 3 roky, to je samozřejmě úplně nesmysl. Nemáme psychologii hranici 3 let. Tedy
ale pan Matějček to napsal.
Vzkaz našim zákonodárcům, ano. Ta hranice především je někdy kolem 2 let, kdy jsou nějaké jako hranice vývoje mozku. A dobře, nech to rozšíříme na 3 roky. A víme, že přibližně do těch 3 let se vyvíjí poměrně masivním způsobem základ našeho duševního života, a to je vztahová vazba, která se vyvíjí k primární pečující osobě, to je nejčastěji matka, ale matka je to nejčastěji proto, že s tím dítětem tráví nejčastěji čas doma. My víme z řady experimentálních studií, a to tedy nejenom třeba na primátech, ale víme to z řady jako ex post facto experimentálních studií na lidech, to znamená takové ty experimenty, které jakoby vzniknou sami od sebe, že se jako něco stane, my se pak díváme, jak to je, tak víme, že tu primární pečující osobou nemusí být matka, že to může být otec, ale že to může být babička, může to být kdokoliv jiný. Pro dítě je tedy důležité vyvíjet se v exkluzivním, tedy výlučném vztahu, intenzivním vztahu s dospělou osobou. To je fakt jako klíčový a to nenahradíme ničím. Děti, které jsou do těch 2 až 3 let vychovávány někde v nějakých kojeneckých ústavech, tak skutečně ten vývoj není úplně optimální. Také se ukazuje, a to ty lidi jako nezmiňují, že ta vazba není výlučná. To je ta původní hypotéza teorie attachmentu, že to musí být jako jedna osoba, pouze matka, ale my víme, že ne. Jestliže se oba dva rodiče starají stejným způsobem, tak to dítě si naváže bezpečnou vazbu k oběma rodičům a není problém. Je problém ve chvíli, kdy je ta vazba navázána primárně k matce, to dítě pak je sem tam s rodičem, s tím druhým rodičem, tedy častěji otcem, a samozřejmě v jeho přítomnosti pláče, protože prostě na něj není zvyklý. Takže v tom případě s ním potřebuje trávit více času. Nicméně ta literatura, která studuje děti, které byly v nějaké formě institucionální péče, přiměřené institucionální péče, tím tedy rozumíme něco jakoby školka od těch plus minus 2 až 3 let, tak někdo řekne, ta data nejsou konsenzuální. Já jako vědec mám právo na to se na tu literaturu dívat svým způsobem a já na tu literaturu hledím tak, že z mého pohledu nebylo prokázáno, že by pro dítě od 2 až 3 let škodilo, když je za předpokladu dobré vazby s rodičem, občasně nebo respektive v nějakém intervalu a ve školském zařízení. Prostě takové důkazy nemáme.
Další z těch takových jako pseudopravd je, když ho budeš moc mazlit a chovat, tak si ho rozmazlíš. To je špatně?
Já myslím, že je docela jako hezký, když máte dítě a tak si ho jako hezky rozmazlíte, že je pak mazlivý. Já se třeba rád jako mazlím a s dětma, vždycky jsem se s dětma rád mazlil. A tohle je jako prostý nesmysl. Fyzický kontakt je základem vztahu dítěte a rodiče. To doufám, nikdo z těch šášelů nespochybní. A zase není jakýkoliv doklad o tom, že by přílišný fyzický kontakt vedl k čemukoliv špatnému. Je to přesně naopak, že nedostatečný fyzický kontakt dítěte a rodiče vede nějakým formám citového strádání. Ale to jde zase dítě od dítěte. A tady nechci vytvořit představu, že jestliže dítě není dostatečně mazlivé, tak jako se děje něco špatného. A každý rodič a to dítě má nastavenou jako jinou hranici mazlení. Některý je prostě hodně mazlivý a těm rodičům řekneme, mazlete se. Některý je míň, řekneme, nevadí to, prostě máte to nastavený tak, jak potřebujete.
Ale obecně teda jste spíš zastáncem toho, že je lepší rozmazlet, než mít nedomazlený dítě.
No jednoznačně. Mazlete, dokavať to jde, protože přijde období, když už ty děti jako se nebudou chtít úplně mazlit a pak vám to přijde líto.
Poslední je, že žádná facka vlastně neuškodí a nejde bez toho nastavit správně ty hranice.
No, to je moje oblíbené téma fyzických trestů. My na psychiatrické klinice se tomuhle tématu dlouhodobě věnujeme. Teď jsme udělali poslední vlastně největší výzkum na význam fyzických trestů. A tady se podívíme zase na vědeckou literaturu, kterou nemáme z posledních let, ale kterou k tomuto tématu máme třeba za posledních 50-60 let. Jsou to longitudinální studie, které sledují obrovské kohorty lidí, třeba 100 000 lidí, kteří byli fyzicky trestaní, nebyli a teď jako se kouká, jak ten vývoj pokračuje. A tady existuje jednoznačný konsenzus, který je vlastně vtělen i do mnoha vyjádření, mnoha významných světových institucí, že i mírná forma fyzických trestů potenciálně, já opět neříkám, že u všech, který má ten potenciál, vést ke zvýšenému riziku duševních onemocnění nebo minimálně problematických duševních stavů v dětství, ale také v dospělosti. A zároveň, paralelně, když se podíváme do té tvrdé výchovy nebo vědy o výchově, kterou vlastně od doby behaviorismu více než půl století tady máme vlastně jakoby na stole a behaviorismus, což je způsob, způsob studia lidského chování a prožívání, tak byl vlastně nějaký velmi rigorózní postup zkoumání tedy třeba některých způsobů výchovy. A tady máme naprosto jasné doklady, a nejenom na humánní, ale i subhumánní úrovni, tady u zvířat, že fyzické tresty jsou výchovně neúčinné, prostě jakoby nefungují. Protože si řekněme, co čekáme od výchovy. Výchova je vlastně modifikace chování, když si to vezmeme technicky. Od výchovy čekáme to, že zvýší pravděpodobnost žádoucího chování a sníží pravděpodobnost nežádoucího chování. Fyzické tresty nevedou efektivně ani k jednomu. Tohle není můj dojem, to jsou prostě vědecká fakta. Vezmeme lidi, psi, opice, myši. Prostě i myš, když se má naučit proběhnout bludištěm, naučí se rychleji, když tam má nějaké odměny, než když tam dostává elektrické rány. To to je prostě jednoduché. Takže někdy se říká, že ono je to vlastně jakoby pochopitelný, když rodič uhodí dítě v důsledku nějakého efektu, tak řekněme, jakoby, jako lidsky je to pochopitelný. Ale teď si vemte, že partner by vás čas od času uhodil, protože by mu ujeli nervy. Jak byste s ním dlouho zůstala? No, možná jo, ale pak bychom vás označili za oběť domácího násilí a řekli, podívejte se, ona chudinka, jako není schopná z toho vztahu odejít. Ale dítě to musí vydržet. A proto ono nejde pouze o ten fyzický trest, kdy někdo řekne, ale on to jako nebolí. Ale tam jde o ten pocit toho ponížení, který zažíváte opakovaně. A ten pocit ponížení zažíváte opakovaně s osobou, ze kterou byste se měli cítit vždy a za každých okolností bezpečně. Říká se, že maminka by měla se svým dítětem jít i na šibenici. A teď tady máme maminku, která řekne, no já ho občas seřežu, protože jinak mu nenastavím hranice. To je něco špatně.
Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Pokud vás téma zaujalo a chcete poslouchat dál, můžete si inbox předplatit na Hero Hero, Spotify a nebo Patreonu. Odkaz na placené platformy najdete v popisu epizod.